Nilqakom għal program ieħor taħt l-ilma minn ġimgħa l-oħra jien nkun qiegħed inwassilkom diversi temi marbutin propju mal-dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ilma, mal-baħar, mal-post fej ħafna Maltin ikunu qed iqattgħu il-ħin tagħhom matul is-sajf. U jiena nipprova nlaqgħukom ma' din ir-riżorsa tremenda illi aħna propju ngħixu biswita u flimkien mal-mistednin tagħna nesplora issues differenti, temi differenti madwar din il-suġġett. Jiena miegħi llum għandi lill-erba' mistednin għandi lill-professur Aldo Drago tal-Physical Oceanography Unit flimkien ukoll miegħu u wkoll Mr. Joel Azzopardi illi huwa parti mill-academic staff ta' dan il-unit, il-PO unit. Għandi wkoll żewġ mistiedna barranin illi qegħdin hawnhekk għal raġuni partikolari bħalissa f'Malta se nkunu nitkellmu wkoll magħhom. U allura jiena kultant minn moment għal oħor se naqbżu xi ftit bl-Ingliż naqilbu għall-Ingliż skużawna li se nagħmlu hekk imma se nagħmlu hekk ovvjament ħalli nkun nistgħu indaħlu l-mistiedna l-oħrajn magħna wkoll. U fil-fatt għandi il-pjaċir li għandi wkoll il-Mistru Iża Tarasova, did I say the name right? Tarasova? Almost.
Almost, yeah.
Almost. What's the right way of saying it?
Tarasova.
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 It's too complicated for us, yes. And Mr. Antonella Bruschi, is it Bruschi or Bruschi?
Bruschi, that's right.
Bruschi, yes. Okay, who's from Italy, and he comes from the fantastic city of Rome.
Yes, but you're right.
Yes. Well, hope you're having a good time in Malta. I know it's you didn't come for a holiday, but I still hope you are doing well. First of all, I hope you're enjoying yourself in the academic sense of the word, and I hope you're having some time as well to savor some of our Maltese hospitality, which I'm sure is great. Yeah. Okay. Professor Drago, l-ħaġa nawguralek għaliex aħna bħal da żmien sena kien ser żbar li kun għaltqajna, però kun doktor issa llum il-ġurnata ħadd il-professorship u hawnhekk
nisellem is-semmija għandi pjaċir li qed nerġa' nieħu sehem f'dan il-programm tiegħek.
Kien tajdina ftit minn fejn ġej int ukoll din il-passjoni tiegħek għall-baħar ukoll jekk tista' ddaħħalna ftit
dal-interess. Jekk noqgħod nirrakkonta l-istorja tiegħi hija twila ħafna u b'ħafna inżulu tlajja bħal affarijiet oħra tal-ħajja insomma. Naħseb jiena iktar interessanti ngħidu fejn wasalna u x'qegħdin nagħmlu llum. U fil-fatt il-Physical Oceanography Unit għandu storja twila. Però dawn l-aħħar snin għamel qabża kbira u nista' ngħid b'wiċċ mill-qudiem illi huwa wieħed mill-aktar entitajiet li fih issir riċerka fuq il-baħar f'Malta. Jekk toqgħod qis ir-riċerka fil-baħar u Malta da vera lura meta nikkomparaw ruħna ma' pajjiżi oħra. Meta pereżempju tara l-Italja għandhom is-CNR, tara l-Franċiżi għandhom l-Ifremer, dawn huma istituti li jimpjegaw mijiet ta' xjentisti. Mentri aħna qegħdin erba xjentisti ftit xjentisti maqsumin fi gruppi żgħar. Fil-fatt u Malta għandi ngħid ir-riċerka li ssir fil-baħar hija minn naħa tagħna li naħseb aħna wieħed mill-aktar entitajiet li nagħmlu riċerka qawwija fil-pajjiż, imma ovvjament fokalizzata fuq l-erja tagħna li sa namplifika. U mbagħad hemm id-Dipartiment tal-Bijoloġija. U hemm anki il-Malta Center for Fisheries Science Forti San Luċċan fejn mhux biss akwakultura ma anki riċerka fuq il-ħut. Dawn huma l-iktar tliet entitajiet li għaw Malta jagħmlu riċerka relatata mal-baħar. U mbagħad hemm xi entitajiet żgħar lokali, però meta mmorru naraw fil-pajjiż kemm hawn flus iddedikati r-riċerka għal-riċerka fil-baħar, dinja vera vera minima. Diġà r-riċerka komplessivament hija fqira ħafna meta tara kemm nieħdu funding anke nazzjonali, kemm jiġi dedikat flus nazzjonalment biex nsaħħu r-riċerka tagħna fl-oqsma kollha. Ma bad terġa' fil-kamp tal-baħar jeterġin' inqas u inqas.
Hija anomalija u koll għaliex.
Hija anomalija.
Meta għandna tant x'nirċerkaw, ġifieri aħna m'aħniex.
U anke l-erja li għandna madwar l-erja tal-baħar li qiegħda taħt il-kontroll tagħna, anke skont l-Unjoni Ewropea nafu li sa 25 mil nautiku mad-dawra ta' Malta hija kollha erja li taqa' taħt l-ġurisdizzjoni tagħna u taħt il-ħarsien tagħna. Li meta tara l-erja komparata ma l-erja ta' art li għanna, hija ferm akbar. Il-ratio fil-fatt ta' bejn baħar, estensjoni ta' baħar li hija taħt il-kontroll tagħna kontra l-erja ta' territorju hija fost l-ikbar jekk mhux l-ikbar, sa fejn fina hija l-ikbar fl-Ewropa meta toqgħod qis. Ġifieri l-Ewropa għandhom iżjed art milli baħar, aħna għandna iktar baħar milli art. Allura mela iktar u iktar għandna nieħdu ħsieb illi intejbu li nkunu nafu aktar fuq il-baħar tagħna u naraw kif nużaw bħala riżors anke ekonomiku.
Ġifieri l-iskop finalment biex ngħidlek tiegħek tat-tim tiegħek taċ-ċentru tiegħek u tal-università. U mhux biss illi insiru nafu x'hemm mhux m'hemmx sempliċement tal-kurzita, imma wkoll għaliex ir-riċerka tista' twasalna wkoll biex nikkapitalizzaw fuq dan ir-riżors.
M'hemmx dubju fil-fatt. Jekk ħa nitkellem issa ħnibda ninżlu fuq is-suġġett li għandna quddiemna llum il-Physical Oceanography Unit huwa entità fl-Università ta' Malta qiegħed imwaqqaf fl-ambitu ta' ċentru ikbar li jiena d-direttur tiegħu wkoll l-IOI Malta Operational Center imma llum se noqogħdu ngħidu x'inhu mar-attivitajiet sħaħ ta' dan iċ-ċentru, però jekk nifukaw fuq il-Physical Oceanography Unit, il-Physical Oceanography Unit il-missjoni tiegħu hija li nsiru nafu aktar dwar l-ambjent fiżiku tal-baħar. Bħalma nafu l-baħar għandu diversi oqsma ta' riċerka. Riċerka minnaħa tal-fiżika, meta ngħid il-fiżika pereżempju fuq il-mewġ, l-istudju tal-mewġ, l-istudju tal-ilma baħar, l-istudju tat-temperatura, tal-imluħa tal-baħar, kif tinbidher ma l-istaġuni, l-istudju u l-osservazzjoni ta' kif jinbidel il-livell tal-baħar li huwa marbut ħafna bħalma nafu mal-klima. Dan huwa komponent tar-riċerka, mbagħad hemm il-komponent. Il-komponent kimiku, fejn qed jistudja l-kimika tal-ilma baħar u l-kompożizzjoni tal-materjali li jeżistu fl-ilma. Mbagħad hemm l-element anki bioloġiku, ovvjament, fejn jitlu living resources, u l studju tal-ħut, studju ta' marine fauna u flora. Iġveri hemm ħafna oqsma, aħna l-erja tagħna hija nistudjaw il-fiżika tal-baħar. Ovvjament biex tagħmel dan l-istudju wieħed irid li joħloq kapaċità l-ewwel nett li jkollu ċerta assets ta' strumenti għax inti biex tagħmel ir-riċerka l-ewwel nett trid tiġbor id-data u biex tiġbor id-data trid tixtri l-equipment u ħafna drabi dawn l-equipment jiswew il-flus. Biex nagħlek pereżempju wieħed mill-current meters li għandna dan huwa strument li jqis il-kurrenti tal-baħar. Ma mhux iqis f'pożixjon waħda, jekk poġġeh fil-qiegħ tal-baħar dan jitfa' beams il fuq, acoustic beams, u jimmeġerjalek il-korrenti kull metru. U jtik profil ta' korrenti, barra minn hekk jtik anki il-waves. Allora inti meta tħallih dan għal 3 xhur, meta tieħu d-dejta minnu, għandek kompless ta' informazzjoni tremenda għax għandek il-korrenti kif itvarjaw kulla xar minuti fil-profil kollu tal-baħar u għandek ukoll kif kien l-andament tal-mewġ fil-wiċċ tal-baħar.
Data tibqa' storjata fl-istrumenti jew kellha tiġi
trasmessa? F'dan il-każ id-data tibqa' storjata fl-istrument u jekk ngħidu la delayed mode data li inti tmur u tiġbor id-data wara li tkun inġabret. Però fil-ċentru tagħna għandna wkoll sistemi f'dan il-każ huma ma' kostali, sistemi kostali ġifieri kollok l-istrument mhux qiegħed f'nofs ta' baħar. Qiegħed imma fuq installazzjoni mal-moll ma' x'imkien fuq il-kosta. Li jitrażmettu real time, meta tgħid jittrażmettu real time, waqt li qed jagħmel il-measurements l-istrument, id-data tintbagħat u tara fuq il-computer. U tista' lura mbagħad taqsama mal-users tiegħek u mal-pubbliku. Fil-fatt għandna żewġ stazzjonijiet, wieħed minnhom qiegħed Porto Mazo. Porto Mazo fil-Marina hemmhekk għandna stazzjon li qis is-sea level. U jilu hemmhekk issa minn mid-year 2001 u qablu kellna ieħor kien il-mellieħa minn 1993. Fil-fatt wieħed mill-patrimoni biex ngħidu hekk li għandu ċ-ċentru huwa din id-data set ta' sea level. اللي انتوزات dal-axħar biex namlu rapport fuq il-klima ta' Malta, issa forsi ngħid kantejn oħra fuqhom daw. Qis mela kif qed ngħid is-sea level, qis anki l-sea temperature u qis anki l-atmospheric pressure. U dawn tidħol fuq il-website infakkar is-semmi l-aħħar darba konna semmejna u niftakar wara l-programm kellna iktar hits fuq il-hits fuq il-website tagħna kull ma tmur dejjem tiżdied. L-website hija www.capemalta.net www.capemalta.net kif tidħol fil-website tagħna hemm numru ta' buttuni kull buttun għattik servizz. U fost is-servizzi li għandna hija li wieħed imur jara d-dejta li qed tinġabar dak il-ħin f'dawn l-istazzjonijiet wieħed minnhom ta' Porto Mare.
In real time.
Ġifieri inti dak il-ħin tara s-sea level kif inhu. Dak il-ħin tara temperatura tal-baħar x'inhi. Għandna mba stazzjon ieħor qiegħed pożizzjonat fuq il-ponta tal-breakwater ta' Marsash Lock. Dan ilu hemmhekk għall-inqas żmien, issa da waqt jalaq sentej fil-fatt fl-aħħar ta' wissu. U hemmhekk inqisu parametri meteoroloġiċi bħal rieħ, temperatura tal-arja, imma f'ambjent qrib il-baħar għalhekk huwa speċjali dan l-istazzjon. U fil-fatt qiegħed f'pożizzjoni li hija utili ħafna għall-użu tal-operazzjonijiet u għall-użu tal-operaturi li hemm fil-Porta Marsash Lock.
Dan kollu jkun available għan-nies, però ovvjament
dawn l-affarijiet anke l-pubbliku jista' jagħmel jekk jidħol fuq il-website tagħna jara t-track ta' kif żvolġiet il-varja rrieħ, ovvjament f'dik il-position, matul dawn l-aħħar 24 siegħa u jara anki l-aħħar records.
Però dan għandkom bżonn ukoll timmenjawhom. Jew huma sistemi.
Huma sistemi li mhux once li taqbad tfoġġihom tinstallhom u tinsihom, dawn iridu manutenzjoni regolari.
U dan min jagħmel?
Għax it-tim tiegħi.
Għandkom dan ukoll.
Aħna anki fl-installazzjoni tagħhom hemm ċerta elementi minnhom li bnejnihom in-house. Flok trajna kollox, ċert elementi preparajnihom aħna, anki per eżempju l-acquisition ta' data u għal-data dissemination fuq websites. Jifri aħna fiċ-ċentru għandna team u kulħadd għandu r-rol tiegħu fejn kulħadd jagħti l-kontribut tiegħu fl-erja li l-aqwa huwa kapaċi li jirrendi.
Ġewwel int wieħed minn dawn il-membri fit-team, jiġifieri forsi l-interess partikolari tiegħek inti qed tispiċċa d-dottorat tiegħek qed nassum jew qed jispiċċak il-dottorat waħda minnha. Ġifieri.
Jien li naħdem m'għaldu li naħdem għal dan l-aħħar issa għalaqt 5 snin. Membri tat-tim issa lil 5 snin. U rajt l-iżvilupp minn meta bdejna sa llum saru ħafna affarijiet. Sa jien xogħli fuq l-IT, jien ħsieb in-naħa tad-data management. Ija ġifieri meta tinġabar id-data. Issa għandek l-istrumenti jagħtu għandek qed jagħtu d-data regolari, għandek dawk li huma real time, għandek real time ifisser l-istrument qed jagħti d-data regolari, għandna palma semma għaldu għaw tnejn hemm wieħed Porto Massa u l-ieħor Marsash Lock. Hemm ukoll imbagħad id-data mill-forecasts. Kull għansan numru differenti ta' forecast. Tista'
tispjegalhom ġewel forecast x'inhu?
Mela, forecast jagħti forecast jiġifieri jagħti qed ħabbar kif sa jkunu l-kondizzjonijiet ta' madwar Malta fil-kastana. Issa aħna għandna eżempju għandna forecast tal-marine conditions li jagħtik il-forecast tal-kurrenti, tat-temperatura tal-baħar u tas-salinità. Mbagħad għandna forecast ieħor tal-kondizzjonijiet meteoroloġiċi, li huma forecast jiġifieri nistgħu ngħidu tat-temp speċjali. U għandna forecast ukoll tal-waves li jagħtik il-kondizzjonijiet kif huma l-mewġ ta' madwar Malta. Dawn kull wieħed jiġġenera numru li jridu nhar jiġġenera ċerta mont ta' data li huwa mont sostanzjali li rridu narkivjaw ukoll. Għax insomma huwa referenza x'hom bad il-qudiem tista' tagħmel studji klimatoloġiċi jgħidulhom fejn tara x'inhi it-trend għanajdu ek ta' laffariet, eżempju, temperatura id-ix tizdiet jew fejn l-iżjed postijiet madwar Malta, palissa għanna il-kwestjoni tal-wind farm, edha fl-aħbarijiet, eżempju, kont tista' tara fejn huma l-iżjed kondizzjonijiet fejn jaħkem ir-riħ, eżempju, issa tista' tagħmel l-istess studju, eżempju, fejn għandek l-iżjed. Kiku kellu jisix studju dwar il-mewċ ta' madwar Malta fejnu l-iżjed kondizjonat fejn jaħkem il-mewċ.
Ma dana jiġbor id-dejta ta' madwar Malta kolla, jew inkella s-santkom segments tal-pajis li jett tibdew speċjalment fejn jitħol, per eżempju, ġibir ta' dejta mod partikolari fejn jitħol.
Id-dependi, id-dependi, il-target tal-istudju li tkun qed tagħmel. Oriġinarjament aħna bdejna billi ħadna per eżempju f'rigward li kienet jaġewel il-baħar, il-forecast tal-baħar, l-ewwel ħadna l-Malta Shelf Area li hija l-erja tibda mis-sawt ta' Malta u tibqa' sejra sa sqallija. U l-ewwel forecast li ħriġna li minn għalija kienu xi 4 snin ilu kienu b'ċerta riżoluzzjoni x'inti meta tmur u tagħti mudell da titħadmu fuq computer biex infhemu naqra l-semmija. U l-computer tittieħ l-informazzjoni ovvjament biex imbagħad tiklura informazzjoni iktar dettaljata mhux biss tal-lum imma anki ta' kif se jkun il-baħarada u kif se jkun pitada u kif se jkun pitpitada. Dak huwa l-forecast li tipprova bħalma neħdu t-temp aħna immorru nisimgħu r-rapport tat-temp mhux biss x'kien it-temp illum. Imma kif se jkun għada u kif se jkun petada u forsi anke l-ġimgħa d-dieħla dak huwa l-iktar ta' interess. L-istess aħna nagħmlu fir-rigward tal-baħar. Nippruvaw nipprevedu dak huwa l-forecast, nipprevedu kif se jkun il-kondizzjoni tal-baħar, it-temperatura tal-baħar, il-mewġ fil-baħar. U dan għandu ovvjament numru ta' users. S'aħna l-ewwel users li t-targetjajna kienu. Skont il-kapaċità tal-modelli li nistgħu inkopru. Allora konna din nittargetjaw users illi huma in the open sea biex niftehmux rib ta' Malta. Vapur qed ibaħħar fl-erja ta' Malta u jrid ikun jaf jekk se jbaħħar għada jew pitada x'tip ta' sea state ħajsib jew x'tip ta' kundizzjonijiet meteoroloġiċi u x'tip ta' kurrenti jista' jsib. U hekk bdejna. Issa qegħdin imma il-modelli nkomplu ntejbuhom biex ir-riċerka qatt ma tieqaf. Però fl-istess kien qed nippruvaw ukoll inżidu r-resolution biex infihem. Dan il-modell huwa magħmul minn ħafna kaxxi, inti tittieħ il-computer l-informazzjoni anke li mbagħad tiklura hija forma ta' grid, forma ta' points. Iktar mal points ikunu viċin ta' xulxin, iktar għandek riżoluzzjoni u iktar għandek mapek dettaljati. Issa qegħdin nippruvaw allura noħolqu modelli li huma aktar qrib ta' Malta. U b'hekk inkunu nistgħu lil-Malta intuha iktar id-dettall tal-coastline tagħha. U allura nkunu anki nistgħu nibdew ikollna informazzjoni li tidħol ġol-bajjiet. U dan huwa the next step għalina, diġa bdejna u għamilna avvanzi tajbin ta' ġifier biex naslu fuq hekk. Però dan huwa t-target tagħna se inkomplu nżommu u ntejbu l-modelli li għandna fuq larger scale. Il-larger scale tagħna hija bħal Matt l-eri ta' madwar Malta sa sqallija u anki f'ċerta sens is-sent il-Mediterranean kollu. Imma il-fokus tagħna huwa li nkomplu nikkonċentraw iktar biex inkunu nistgħu nitlu dalodu pereżempju ċempi li xi ħadd rid xi wave data ġol port il-kbir. Ġol portijiet.
S'issadek m'għandekx.
Għandna l-kapaċità biex nagħmlu ma m'għandniex xi ħaġa li operazzjonali ġifri li qiegħda
qiegħda. Dik il-kapaċità f'liema sens.
Ġifieri għandek nafu kif. Nibdu nagħmlu ma ovvjament dawn huma affarizzati.
Ġiha xi iktar faċli
fihom numru konsiderevoli ta' ħin u ta' manpower. Meta jkollok mudell qabel ma tillanċaħ fil-pubbliku trid tagħmel l-ewwel ċerta validazzjoni tiegħu ħa tarek dan il-mudell u xed jagħti informazzjoni li hija qrib ir-realtà. Mhux se jkun qatt ir-realtà 100% biex niftehmu.
Inti iktar faċli li taħdem fuq barra. Jew għalli xinti għamil tażla tajtara jina għandi dawn l-ammont ta' riżorsi u bdejt minn barra.
Tip ta' modelli huma differenti.
Huma modelli differenti.
Tip ta' modelli huma differenti.
Ħidma hija differenti.
U wieħed trid jagħmel ovvjament inti jekk ma jkollokx il-mudell ta' barra.
Dik se tiġi.
Ma tistax.
Bil-forsi tibda minn barra ġewwa.
Kieku bdejna minn ta' ġewwa, konna rridu morru għan xi ħadd اللي يتينا الانفورماسيوني في التارف تاع الموديل انت الموديل تتخدمو بشي حاجه تتتهل انفورماسيوني مش يبدا from scratch zero تتتهل انفورماسيوني في الباوندريز اين ادو هناك الموديل اتيكو بريريا رتانجولاري مدوار مالتا افسر لي عندك اربع سايدز اربع باوندريز اللي هما اوبن سي عندي اوبن سي الداتا ذاك الباوندري سي تتيلو الموديل من فيس اجيبه من موديل كبار اوكي يلانا كو كان نبداو من موديل فيرامنت اللي ريزولفي شير يقلب تا مالتا شورتا ردنا امور وان شهاد بجتينا الانفورماسيوني الورا ردنا الاول نبنو الكور سكيل اللارجر سكيل ومبات ننزلو على finer and higher resolution models.
Interessanti għafna. Jina, però, xtaqt ukoll nibda ndaħal ftit ukoll il-Rajza u l-Antonello. Palissa d-dej, meta t-nirekordjaw anke biex nitċara ma semija, biex t-nirekordjaw ftit qabel, ovvjament ma siħorġa l-programmi, ma et nitkellmu fuq attività partikolari. Summer course اللي انتكم
relatati مع الكورسي
قبل
ما ندخلوا خلي بيتك انتروداسيوني انا تشنترو تانا بارا ملي عمل ريشيرك اوفيامنت بلا انكي بارتي من الانيفرسيتا عندو القلبو التاليم وعليك فات ايا شهاجة اللي قدن نكمبرو نسباندو فوقها واكتر ما نزيدو الاكاديميك ستاف اكتر هيكولنا بوتنسيال بيش نفرو شرطة كورسي تانكي لوكالمنت اللي għadhom neqsina u Malta u fl-Università tagħna u dak huwa wieħed mit-targets tagħna. Però jina diġa u għandna ċerta għamilna ċerta suċċessi f'korsijiet internazzjonali. Għandna pereżempju kors internazzjonali li nagħmluh kull sena li huwa ta' ħames ġimgħat fuq Regional Ocean Governance fejn inġibu numru ta' studenti minn backgrounds differenti, kemm xjentifiċi, kemm legali, kemm anke backgrounds ta' soċjoekonomiċi, biex inġibu flimkien numru ta' parteċipanti li jaqsmu jixxerjaw l-ideat fuq kif nistgħu l-baħar nimmaniġjawh b'mod aktar skieħ u b'mod aktar holistiku. U daw l-parteċipanti jintuhom background ġenerali. Li jorqod dawn l-erjas kollha bħalma semmejt minnaħa xjentifika, minnaħa ambjentali, soċjoekonomika u legali. U fl-aħħar isuhom bħala kważi ambaxxaturi u ambaxxatriċi tal-baħar. Fis-sens li meta jluru jmorru lura f'pajjiżhom u daw jiġu minn diversi postijiet fl-Ewropa, fil-Black Sea, fil-Mediterran, fil-Baltic, jiġu mill-erjas diversi. Meta jmorru lura f'pajjiżhom ikun jistgħu itejbu il-kondizjonijiet u l-informazzjoni u l-metodu ta' kif japplikaw il-knowledge anke ma' sħabhom li jaħdmu magħhom fl-istitut. Ġifieri, diġà għandna baseline ta' korsijiet li aħna nofru anke regolari. F'dan il-każ għandna proġett li huwa FP6 project finanzjat mill-Unjoni Ewropea اللي هو relatat u marbut ħafna ma' l-ekoloġija tal-baħar Mediterran. Kemm tal-Mediterranu kif ukoll tal-Black Sea, dan il-proġett jismu Sesame, u waħda mill-attivitajiet illi għandu dan il-proġett huwa illi jħejji korsijiet speċjalizzati. Wieħed minnhom sar il-Bulgarija sena u nofs ilu, dan ta' Malta huwa t-tieni kors li qed jiġi offrut minn dan il-proġett. Huwa kors li qed jiġi ffukat fuq tema partikolari illi hija l-ecological modeling. U għandna magħna 20 partiċipant fil-fatt tisegwu din il-ġimgħa kollha u numru ta' lecturers barranin li ġew mistiedna apposta biex jagħtu dan il-high level. Insemmi hawnhekk li aħna Malta ecological modeling għadna naqqas bdejna. U fil-fatt wieħed mill-fatturi la rrid tinġib dan il-kors għaw Malta kien speċifikatament għalhekk biex nibdew inrawmu permezz li jkollna xi żewġ partiċipanti Maltin kif fil-fatt għandna li qegħdin jipparteċipaw fil-kors biex aħna nibdew nibnu biex il-Physical Oceanography Unit jibda jibni anke dan il-kamp. U tnej mill-istudenti li għandna mistiedna magħna llum qegħdin isegwu dan il-kors.
Antonello, I'll start with you. Yes. I'm sure you got all that. As yes. We've been talking about
some of it, because
we do use a couple of Italian words as well as we go along. But can you give me a bit of a snapshot? Why you were interested in attending the Sesame summer course, and maybe you can help us understand as well what ecological modeling is. I'm sure everyone knows this, but except for me. But what is this ecological?
I'll try to make it simple. Yes. I've applied for this course because I'd like to develop a deeper knowledge on marine modeling from a biological point of view. As a researcher, my working activities are mainly related with the modeling of the physical parameter of the sea, such as the waves, currents, temperature, and so on. While I must deal with coastal structure, coastal defenses, and all things that human beings built to use the coast. Mm-hmm. And I must check that the structure works properly, just from an economical point of view. They must stand against the sea storm, you must be able to use them, and so on. But I feel that biological modeling can give us an a priori assessment of the impact that the structures have on the ecosystem. And that's really important, because this is something that should be kept in mind as a main goal. Because when you build a structure that is sustainable from an environmental point of view, is something that shouldn't be seen different from making it sustainable from the economic one. Because if you destroy the environment, the area will lose its value, so it will be completely useless.
Mm. Antonello Reza mentioned the ecosystem. I wonder if you can help us understand a bit. What do we mean by an ecosystem?
Okay, so an ecosystem means that we consider different components of the ecosystem. So living and non-living. Living is phytoplankton, zooplankton, fish, for example, and non-living such as nutrients. They are very important because the life in oceans depends on nutrients and phytoplankton. Phytoplankton feeds on zooplankton, feeds on phytoplankton, and fish feeds on zooplankton, and we have fluxes of matters and energy. And since ecosystem is a system also, that means that all the components stay in interaction with each other, and we try to describe these interactions by mathematical equations. Normally, ecosystems, these interactions are so complex that we just couldn't describe all of them with equations. So models are very simplified visions of real world.
Then was just complex.
complex.
This is a very complex subject. Però jekk ankun simplistiku ħafna sewwa ġieri ma parallel person f'dan is-settur. Dejjem kellna nagħmlu evalwazzjoni tal-ekosistem tagħna, tal-ekosistema tagħna. Għandna kriżi fl-ekosistema tagħna, għandna diffikultajiet fiha qed nagħmlu ħsara beyond repair, hija parti mir-remit ukoll tal-ħidma tagħkom illi fejn jekk ma jekk hemm problemi, intkom tidentifikaw il-problemi, ovvjament telinka wkoll soluzzjonijiet.
Ejna jgħidu aħna dawn huma t-tip ta' mistoqsijiet li ħafna drabi jagħmlulek in-nies. Għax orrad, verament huwa importanti li tiġbor id-dejta, ma fl-aħħar mill-aħħar inti l-importanti huwa li ssolvi ċerta problemi jew li tindika li ħajkun hemm il-problemi. U daw it-tip ta' modelli, issa qegħdin nitkellmu fuq tip ta' modelli differenti milli diġa għamilna aħna, x'aħna l-modelli tagħna huma biex nistudjaw il-parti fiżika. Meta titkellem fuq l-ekosistema biex forsi nfihem tikka bikliem inqas forsi iktar simplistiku, jekk nieħdu analoġija, l-bniedem fejn sviluppa, fejn kibru l-ikbar kulturi u l-ikbar imperi. Dejjem il-bniedem imur ifittex fejn hemm art fertili, fejn hemm ilma, fejn hemm temperatura u klima li mhijiex daqshekk diffiċli. L-istess fl-ambjent tal-baħar, il-ħolqien li hemm fil-baħar il-ħut, imorru jfittxu skont l-ambjent li preferu. Nafu li hemm ħut li preferi l-maktar kiesaħ, ħut li preferi l-maktar sħun. Nafu li hemm ħut li preferi qgħod għall-ken, mentri ħut li preferi jmur ifittex il-kurrenti. Nafu wkoll li bħal l-bniedem il-ħut jipprova joqgħod fil-post fejn huwa l-iktar protett. Kemm għax hemm l-ikel, hemm in-nutrijenti, kif kienet tissemmi rajza, u hemm fejn jista' jsib l-ikel bl-abbondanza, u kemm fejn huwa protett mill-predaturi tiegħu. Jiġifieri hemm ħafna fatturi illi jikkostitwixxu ekosistema. Meta ngħidu l-ekosistema, meta tgħid li qed tagħmel studju tal-ekosistema, trid tidħol dawn il-fatturi kollha. U meta inti qiegħed tipprova tibni mudell, issa hawnhekk qegħdin nippruvaw nibnu mudell, illi għandu x'jaqsam ma xi ħaġa li tgħix. Hemm differenza bejn tagħmel mudell ta' xi ħaġa non-living li huwa l-aspett fiżiku huwa importanti, għax ovvjament jekk inti se tmur tagħmel mudell tal-ekosistema. Fil-bejż irid ikollok anki l-impatt tal-ambjent u l-impatt tal-ambjent fiżiku. Imma meta se tmur tieħu ekosystem model, tant hemm komplessitajiet u tant hemm interazzjonijiet bejn komponentu ieħor li joħloq dan il-komplessità, però għalhekk ma nafx kemm nistemat għaw kem niftehmet rajza ma semmiet punt importanti li meta mmorru nagħmlu dawn l-ecosystem models iridu nieħdu ċerta assumptions, iridu il-mod kif jaħdem il-modell, iridu nillimitawh biex inkellek tipprova tagħmlu verament kif inhi l-komplessità tar-realtà qatt ma se naslu. Allora, inti tibda bil-modelli l-iktar bażiċi, jiġifieri inti tagħżel mill-ekosistema dawk l-elementi, dawk il-proċessi li huma l-iktar li wieħed jafuqhom biex ngħidu, u tipprova tara tapplika l-modell fuq dawk il-proċessi. Joħroġ minnhom ir-riżultat u tara r-riżultat kemm jaqbel mar-realtà. Jekk ikun ħafna l bogħod mir-realtà tgħid mela dawn il-proċessi li qed nuża mhumiex biżejjed, irrid inżid iktar. Iżżid ieħor, iżżid tnejn, jew tibdel il-mod ta' kif qed tinterpretahom daw il-proċessi biex inti dejjem il-modell iġibu iktar qrib tar-realtà. Għadna l-bogħod milli jkollna xi ecosystem model li verament
għadna l-bogħod aħna jew għadna l-bogħod
id-dinja tax-xjenza. Bħalma qed ngħid hawn Malta qed naqas biss bdejna. Għad irridu nibdew din il-kamp ta' riċerka u dan huwa il-wieħed mill-missjonijiet li qegħdin nippruvaw niżviluppaw fiċ-ċentru tal-Physical Oceanography Unit. Semmejt li inti jekkuwix il-missjoni tagħna li ovvjament unit ma jistax jagħmel kollox, aħna l-missjoni tagħna hija mainly illi nipprovdu l-għodda. Nafu li dawn it-tip ta' modelli huma għodda importanti biex isiru l-istudji u qed nippruvaw li dawn il-modelli nibdew nibnuhom u napplikawhom f'Malta. Bħalma semmejt hemm modelli li huma iktar simplistiċi u bihom se nibdew, imma diġà jibda jitfgħu ċerta dawl. Mela aħna rridu nagħtu rridu nibnu għodda biex imbagħad il-bioloġisti li huma verament dawk li jagħmlu riċerka u jistudjaw il-ħolqien fil-baħar ikunu jista' jkollhom għodda aħjar biex ikunu jista' jtejbu l-riċerka tagħhom.
Ġinkom il-pjattaforma proprju
ta' għandna dik hija l-missjoni tagħna qegħdin noffru l-ambjent fiżiku, nistudjaw l-ambjent fiżiku tal-baħar bħalma dan huwa l-bażi. U qegħdin niżviluppaw għodda biex ir-riċerkaturi jużawhom ħalli ntejbu aktar il-konoxxenza li għandna fuq il-baħar tagħna. Ovvjament, mhumiex mistoqsijiet li jiġu mwieġuba straight and plain, dawn huma meta tnisma' x-xenza dejjem għandek marġinu ta' varjazzjoni. Inti tista' tagħti anke meta tagħmel kif nafu anke fit-temp. Tista' tgħid għadha se tkun xita, imma m'intix 100% li se tkun xita u inti għandek marġinu tajt 90% jew 80% ma tkun xita, għandek marġin of error. Għandek marġin of.
Dak jiġi stabbilit mod xjentifiku ma' dak il-marġin. Junkella
jiddependi.
Biex jipproċeġi x-xjentist.
Jiddependi għax il-fatturi varjaw minn ġurnata l-oħra. U
jista' jkun hemm fatturi li within a couple of hours jilbu
l-atmosfera u l-baħar, il-mod kif jaġixxu, speċjalment meta tiġi tmisma affarijiet li huma ħajjin. Kif tista' inti ħuta tiddeċiedi minn issa si oħra fejn se tkun. You know, x'tista' inti tipprova tikkwantifika. Illi tieħu il-macro scale, biex nagħti eżempju, immaġina għandek pjazza. U deħlin in-nies minn post u ħerġin minn naħa l-oħra. Jekk nieħu individwu, jien kif nista' ngħid jekk se joħroġ f'ċerta ħin jew jidħolx. Imma jekk nieħu jekk nieħu l-popolazzjoni kollha li hemm fil-pjazza, nista' nagħmel studju ta' flow, raqgħet inħares liha bħala makro. Imma jekk imbur imbagħad on the individual scale, it's impossible. Ġifieri għandek l-element ta' li tista' tipprevedi u sali ma' limitu, hemm limit of prediction li klir tinfihem.
Interessanti li dal-aħħar smajna b'dak l-inċident tal-Airbus li għadda minn fuq li tela mill-Brażilja kien jisser żwar. U element huwa l-instrumentazzjoni li jista' jkun li kien hemm xi diffikultajiet. Imma fost kollox hija l-issue li qed tibqa' titla' hija l-kwistjoni tal-klima. Jista' jkun il-pilota forsi ħaseb mod se takkalkula mod jew ġifieri biex proprju nikkonferma li il-klima dak li jkun għaddej il-temp huma veri.
Darba kien hemm sitwazzjonijiet bħal dawn.
Veri bil-skumplessi immens.
Meta kien hemm inċidenti tal-ajru anki fi żmien li għaddim imma l-tempata u jinqabad ġo ammont kbir ta' silġ li dak il-ħin ikun qed jinżel u joħloq instabilità fuq l-aeroplan. Normalment jiġri hemm ħafna fatturi li il-bniedem u x-xjenza tista' tispjega ċerta scales meta mbagħad imma tinżel ġo scales iżgħar hemmhekk hemm limit.
Raisa, your personal interest in this field. Are there any particular interests that you have that back home you invest a lot of time on?
Yes, I'm very interested in the practice as I'm a beginner in this field, so I before taking the course I have read some theoretical material, and now I'm very interested in practice how to develop a model, at least a simple model, step by step. So I'm learning a lot, many new things, and I really hope to apply some of them.
So maybe we will see you as a student here in Malta.
possibly even as a staff at the Physical Oceanography Unit. Why not?
Why not?
We are looking for staff even from foreign staff.
Exactly. Actually, I would like to use this opportunity to thank the organizers for the course and for that they invited me.
Thank you. Antonello, are there any particular interests, apart from the fact that you came for a specific reason for the summer course, but are there any particular interests that excite you more than others in this field of academia and of whatever, what all the issues that we've been talking about here?
Well, I think that everything is interesting, yeah. Anyway, I think that the topic of this course is really actual, is really modern, because now we every day hear people speaking about climate changes and so on, and be able to understand what will happen to the ecosystem is something that is a priority for us, for men, and so on.
So that is something that...
Yes, I think that's the future challenge for the science, to be able to develop a further knowledge on ecological systems in order to understand what's happening to our planet, to the Earth, and if we can do something to help it to recover from what we have done.
And to stop messing it up as well, probably. Joel, fejn tara lilek inti bħala akademiku, bħala membru tal-staff ta' l-istitut?
Jien.
Għaxa tamlu miljon ħaġa u ġiviri.
Għamilna u zizet ma' dizmizet tamlu affarijiet, ġiviri naqabbel mal-passat, issa għandi ċertu numru ta' esperienza. Jien li nixtieq li għalli nkomplu nżidu servizzi u nixtieq li nara li jkollna user base iżjed qawwija fosthom li naraw anke interess mill-Gvern ċentrali li nkunu nistgħu nipprovdu servizz bħala servizz nazzjonali dwar il-baħar.
Biex dak ix-xogħol qed tagħmlu ma jaqgħux fuq udni ngħid torox biex
ngħid. Nixtieq li jkun iżjed user base biex ikollna ħanajtek iżjed apprezzament tax-xogħol li qed isir.
X'inhu l-user base li għalikom huwa priorità? Għaldu ġifieri ovvjament il-Gvern ċentrali.
Semma punt li rrid tinsemmi jiena x'huwa importanti. Nafu li aħna l-pajjiż tagħna għandu anki ċerta commitments anki bħala membru tal-Unjoni Ewropea. Għandu ċerta commitments ta' monitoraġġ, per eżempju. U aħna għandna l-obbligu illi namlu ċerta ġbir ta' informazzjoni mill-baħar, mhux biss għar-riċerka sed ngħidu, imma anki biex inkunu nistgħu ikollna idea aktar ċara tal-istat tal-baħar tagħna u tal-ambjent fil-baħar. L-istat minn kull lat, mhux biss mill-lat fiżiku, manki mill-lat ta' pollution, ta' tniġġis, mill-lat ta' health of the ocean and health of the marine environment. Għandna wkoll bżonn li l-monitoraġġ isir għal ċerta studji, per eżempju dawk marbuta mal-klima. Biex tkun kapaċi tagħmel dawn l-assessments, u dawn l-assessments bħalma qed insemmi huma mitluba mill-Unjoni Ewropea u fi żmien qasir se jiġu obbligatorji iktar bis-saħħa, hemm ċerta directives li għalissa għadhom fil-fażi ta' preparazzjoni, imma minn hawnu sentejt li toħra mhux
il-bogħod
se jsiru beri obbligatorji. U aħna fil-pajjiż għandna sadan it-tant nibnu kapaċità li nkunu nistgħu naffrontawhom. U waħda mill-affarijiet li dejjem inħobb insemmi, u għallu nieħu anke kważjoni nerġa' nsemmi għallum illi l-opera tagħna għalkemm nirrikonoxxi illi l-università qed ittina spinta, l-Physical Oceanography Unit ħa spinta anke bis-saħħa tal-università li tagħtina staff iktar kwalifikat biex aħna nsaħħu l-opera tagħna, però xorti jibqa' l-fatt li aħna niddependu ħafna mill-proġetti. Iġifieri minn dak il-flus addizzjonali li nġibu minn barra. Iġifieri aħna biex nagħmlu riċerka inti m'għandek bżonn biss in-nies, inti għandek bżonn ukoll il-flus biex inti tixtri l-equipment, biex inti tagħmel data collection u biex inti tagħmel l-attivitajiet tiegħek. Iġifieri li jkollna n-nies biss mhuwiex biżejjed u huwa importanti li fil-pajjiż ikun hawn framework biex għall-inqas inkunu żguri illi minn hawn u ftit ta' snin oħra ikollna struttura li minna toħroġ id-data requirements u l-monitoring requirements li għandha bżonn li jkollha Malta. U din mhix xi ħaġa li hija diffiċli biex issir. Jiena naħseb li waħda mill-affarijiet bażiċi li għandna bżonn nibdew naħdmu fuqha hija li jkun hawn pjan. Mhux strateġija għax m'għandniex żmien għodu nikdbu u ngħidu x'instan nagħmlu, irid ikun hawn pjan b'deadlines u nafu. Imma first and foremost l-ewwel ħaġa prinċipali hija li nassiguraw illi d-data tinġabar. U dan mhix xi ħaġa diffiċli li ssir għax hekk pereżempju naqbdu awtorità tista' tkun il-MEPA, tista' tkun il-Malta Resources Authority jew tista' tkun xi ħaġa oħra, m'hemmx fejn qogħdu noħolqu awtoritajiet ġodda fejn il-Gvern jgħid isma' jiena se nagħti ammont ta' finanzi bħalma ninvesti f'loqsma biex intieb it-toroq, biex intieb l-edukazzjoni u biex intieb hekk u hekk, nafu li għandna ħtieġa li nibda niġbru l-informazzjoni b'mod regolari.
Dan konvinzjoni politika.
mux kompetenzi
konvenzjoni nazzjonali.
Il-konvenzjoni akademika. The proof of the pudding is in the eating. Issaħna bdejna niklu mhix xogħol tagħhom, ġifieri nafu illi dew mhux erba' persuni li mhux qed jipproduċu. Issa jridu l-konvenzjoni politika.
Insostnuha.
Illi insostnuha.
Mhux qegħdin ngħidu biss għall-physical oceanography unit.
Ngħidu għall-kunċett għall-kuntest.
Illi naraw hawn Malta min huma dak l-entitajiet li diġà bnew know-how bnew kapaċità li jista' joffru servizz lill-pajjiż, imma dan is-servizz nagħmluh koordinat u nagħmluh sostenibbli u is-supportjat funding li jiġi regolari. Biex aħna nkunu ċerti li meta niġu biex nadressjaw l-ħtiġijiet nazzjonali tagħna u biex nadressjaw l-ħtiġijiet li huwa obbligi li għandna, nafu li għandna l-qafas li huwa ċert li ħajjirrendi.
Jiena nirringrazzjawkom il-ħin ittir. Time flies. So I have to round up the show. I thank you very much. Thanks for coming to Malta as well. We do enjoy having guests in Malta, so I really hope you have a good time, apart from being a fruitful time, but also you enjoy yourself. So I'd like to thank Antonello Bruschi.
Yes.
All right. And Raisa
Tarashova.
I will not even try. So Raisa, from which part of Russia do you come?
Southwest.
What would be the name of the town or city that you can
Astrakhan, so it's very complex also.
Very complex. Grazie ħafna lil Joel, so pardon inaugurale kal studi tiegħek kal l-aħħar tragward ġifieri fadar jew ġifieri inaugurallek immens u ovvjament nirringrazzjak nirringrazzja immens il-professur Aldo Drago verament nerġa' nawguralu għal
Grazie lilo ukoll
għall-opportunità. Mertu għax dan huwa importanti.
Tina dell-opportunità li anki naqsmu l-xogħol tagħna mas-semija tiegħek.
Grazie ħafna u nfakkar is-semija li palont minn tim taħlil ma jerġgħu magħhom.